Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Primăvara a sosit, iar florile vor umple natura, motiv suficient pentru a vă aduce în atenție una din cele mai frumoase grădini botanice din țara noastră, și anume Grădina Botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca. Pentru aceasta l-am invitat să ni se alăture pe domnul director al instituției, conferențiar dr. Mihai Pușcaș, căruia îi spun bun venit în casele ascultătorilor Radio Renașterea.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, în primul rând. Cred că sunteți pentru prima dată în studioul Radio Renașterea.
Da.
Tocmai de aceea țin foarte tare ca ascultătorii noștri să știe acest lucru, că Grădina Botanică, iată, este prezentă la început de primăvară în casele lor.
Da, este prezentă în general în viețile clujenilor și nu numai, pentru că suntem unul dintre cele mai vizitate puncte din această parte a României. Trecând peste Cluj, avem foarte mulți vizitatori, între care totuși o bună parte, mai ales în perioadele, să zicem, de extraturism inter orașe foarte mare, vizitatorii noștri cei mai fideli sunt totuși cei din Cluj-Napoca. Și odată cu săptămâna aceasta, când au crescut vertiginos temperaturile, s-a simțit și în ceea ce privește afluxul clujenilor care vin să se destindă în Grădina Botanică.
Excelent, creată în serviciul științei, învățământului și al culturii generale, așa cum spune Alexandru Borza, primul director al Grădinii Botanice. De fapt, sunt cele trei deziderate. Ele constituie de altfel și astăzi pilonii pe care își fondează activitatea oricare grădină botanică academică, de altfel. Haideți puțin pentru ascultătorii Radio Renașterea să facem puțină istorie, pentru că știu că Grădina Botanică din Cluj-Napoca are o istorie frumoasă, are o istorie interesantă, pe care nu știu câți o cunosc, dar așa pe scurt, o mică istorioară.
Grădina Botanică, să zicem, înființată ca instituție, ceea ce poartă numele actualmente de Grădina Botanică Alexandru Borza, a fost de la început o grădină botanică universitară. Este puțin deosebită pentru că nu este doar un simplu parc, aparține întotdeauna unei universități. Și în momentul în care ea se formează, cum o știm noi acum, face parte din Universitatea deja românească a Clujului, Universitatea Daciei Superioare, și Alexandru Borza a fost un foarte activ personaj, atât un promotor, de exemplu, al realizării Unirii de la 1918, cât și când universitatea se transformă și devine universitate românească, în ceea ce privește transformarea aceasta academică importantă. Avea doar 31 de ani, parcă, da, 30, deci era foarte tânăr. Da, și s-a angrenat într-un mare, mare proiect, proiectul Unirii. El a votat din partea Casinei de la Blaj la Marea Unire de la Alba Iulia, apoi în reorganizarea universității de aici. Bineînțeles că una dintre misiunile importante pe care le-a avut este de a realiza această grădină botanică. Grădina botanică, exact ca și universitatea din Cluj, are o istorie veche care merge în secolul XVI. Și universitatea, și exista o grădină botanică, nu știu dacă lumea, foarte multă lume știe, este vorba despre o grădină botanică universitară, mă refer, la Universitatea Maghiară din secolul XIX, care era pe strada clinicilor, unde acum se găsește Institutul de Speologie, unde se găsesc clădiri ale facultăților de biologie, de geografie și așa mai departe. Este deja acum un parc foarte frumos, cu un covor, mai ales acum că vine primăvara, plin de plante excepționale sălbatice în continuare. Da? Deci, grădina botanică exista. Proiectul de a fi mutată și de a se realiza o nouă grădină pentru universitate mult mai modernă exista dinainte. Numai că a intervenit Marele Război, primul război mondial, și proiectul acesta, bineînțeles, a fost stopat din considerente evidente, alte erau prioritățile în momentul în care se izbucnește o conflagrație de o asemenea anvergură. Dar imediat după ce s-a terminat, încă din 1919, avem și acum undeva acolo, cum este semnat, scris de mână, să zicem, primul act în care începe formarea acestei grădini botanice. Ea deja în 1923 avea foarte multe, de exemplu, din aranjamentele de plante, Și din 26 încep marile proiecte, se construiește grădina japoneză, se mai adiționează de fapt un teren la cel care exista dinainte de război, care fusese achiziționat, se construiesc primele sere ale grădinii botanice, se construiește Institutul Botanic, un institut extraordinar de modern pentru timpurile respective. Rămâne în continuare un institut foarte frumos din punct de vedere arhitectural și foarte dinamic, de spiritul lui Borza Dăinuie, care a fost inaugurat oficial în 1937 în prezența regelui Carol al II-lea. Adică era un eveniment pentru întreaga Românie, o astfel de inaugurare. Dar oricum, viața grădinii botanice se împlătește și este strâns legată de universitate și din acest motiv, cum ați punctat, cei trei piloni de la înființare sunt, primul este în cunoaștere, care sunt și acum pilonii oricărei universități și pe care există și acum, generare de cunoaștere, transmitere de cunoaștere și apoi implicare în societate. Noi le avem, să zicem un pic, generare de cunoaștere este în primul rând un centru de cercetare endobotanică și probabil că este unul dintre cele, probabil în continuare, prin colecțiile pe care le are cel mai important din țară. În transmitere de cunoaștere acolo sunt cursuri pentru studenți, formarea studenților în biologie, ecologie, chiar și geologii vin la noi de la alte universități din Cluj și apoi, bineînțeles, din 1925 grădina se deschide și marelui public și devine un centru de educație a marelui public. Deci este o istorie care depășește deja 100 de ani. Imediat o să sărbătorim 100 de ani de la deschiderea ei spre public în 2025. Și partea aceasta este cea mai cunoscută, de fapt. Dar activitatea este mult, mult mai complexă.
Chiar vreau să punctez acest lucru. Vom trece oricum și în revistă aceste sectoare care ne întâmpină, care pe parcursul acelor 14 hectare, dacă țin bine minte, le putem vizita. În spatele acestora este o muncă de cercetare foarte minuțioasă. Haideți puțin să vedem așa. La intrare ne întâmpină acest sector ornamental deosebit. Primăvara, vara, toamna, chiar și iarna este foarte primitor. Sectorul ornamental este conceput în fiecare an altfel sau are o tradiție?
Are o tradiție. Structura grădinii botanice nu este chiar o structură a unui parc liber. Și ea se păstrează încă din schițele profesorului Borza pe care tot l-am amintit. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză, nu știu dacă lumea știe, Borza a fost hirotenisit, el a fost preot greco-catolic. Da, are studii de teologie importante. Dar marea lui pasiune era de naturalist și obține un doctorat foarte rapid, chiar pentru timpurile noastre, când suntem pe sistemul Bologna, la 27 de ani deja avea un doctorat la Budapesta. Dar în 1914, chiar după începerea conflagrației mondiale, el este hirotonisit. Planurile acestea au fost la început gândite pentru o grădină botanică universitară. Începe cu sectorul ornamental, în care sunt colecții de plante, hai să zicem, care sunt aspectoase pentru om prin diverse aspecte legate de floare în special, dar și de frunză, habitus, cum arată ele și așa mai departe. Dar apoi urmează niște criterii care sunt destul de stricte, sector fitogeografic, în care sunt plantele după diverse criterii de originea lor geografică, și avem un foarte mare sector în care plantele sunt puse în ordine, să zicem, filogenetică a evoluției regnului vegetal pe familii. Apoi mai există un sector economic în care sunt plantele utile. Ca să revin la acest sector, el, să zicem, designul mare a fost deja realizat de circa aproape 100 de ani azi mâine. Bineînțeles că au existat schimbări și în ceea ce privește dispoziția anumitor grupe, s-au mai îmbogățit, unele au mai dispărut, dar cred că, în general, colecția este din ce în ce mai bogată. Și, într-adevăr, nu este o foarte mare libertate. Există inclusiv formațiunile acelea piramidale, care sunt plantate cu forme geometrice, care se păstrează cam în același stil, să zicem, tipicul bulboaselor de primăvară, care avem anul ăsta, cred că, plantați peste 30.000 de bulbi. Lalele sunt cele mai numeroase, dar avem și alte specii de primăvară, pe care urmează cultura, trecerea lor și apoi faptul cum modul în care sunt grupate pe specii anuale, specii perene, diverse tipuri de colecții, rozariul, da, care este unul dintre rozariile importante din România, mă refer colecția de trandafiri, ele urmează o anumită traiectorie. Noi ce dorim să diversificăm în cadrul categoriilor cu lucruri care, să zicem, apar noi. Acum deja încep, nu, o parte din semănături au început deja, o să urmeze imediat altele. Pentru a pregăti vara, de exemplu, toamna pregătim sezonul de primăvară, spre sfârșitul primăverii sezonul de vară și așa mai departe. Deci există o rigoare în ceea ce privește alegerea taxonilor, dar încercăm și în cadrul acesta să diversificăm. De exemplu, anul acesta am început și o să fie marcată o colecție de lalele sălbatice. Pentru că lumea, lalele sunt, bineînțeles, de departe, să zicem, reginele florilor de primăvară, sunt cele mai iubite. Au dezvoltat adevărate manii, primul crac financiar a fost în secolul 17, dacă nu mă înțel, la Amsterdam, când se pentru un bulb de lalea mai specială se licita prețul unei case de acolo. Deci sunt iubite din timpuri foarte vechi, dar să nu uităm, toate speciile acestea pe care noi le cultivăm provin de la specii sălbatice, specii care au existat în natură. Ele nu sunt, să zicem, normale din punctul acesta de vedere al unei specii care trăiește acolo, pentru că sunt exacerbate, de exemplu, câteodată culorile, petalele, forma frunzei și așa mai departe. Ele, în mod normal, n-ar mai prea putea să se... Dar ele provin din o serie mare de specii, de lalele, care se găsește, care sunt absolut splendide. Și am inițiat o colecție de astfel de lalele, de anumite specii botanice, în care să se vadă în paralel cum arată, să zicem, ceea ce a creat omul, pornind de la niște forme care existau deja în natură, niște specii care existau deja în natură. Avem chiar și în flora României, avem lalele sălbatice în mod natural. Una pe una o avem cultivată în grădina botanică de zeci și zeci de ani. Este laleaua de la cazanele Dunării, care este foarte frumoasă și este unică în lume. Doar acolo trăiește această specie denumită Tulipa hungarica. Și mai există încă o specie, dar este mai rară. Cu o răspândire mai largă, în schimb, dar în România este și aceea rară.
Să știți că m-a impresionat foarte tare faptul că există un sector dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere. Nu știam acest lucru, dar iată, vreau să spunem ascultătorilor noștri acest aspect, pentru că este deosebit de important. Și apoi trecem și la Muzeul Botanic, pentru că la Muzeul Botanic am fost și chiar merită să vorbim despre el.
Da, nu, uite, nu ne-am înțeles înainte decât asupra topicului general, dar existența acestui sector, care nu este foarte vechi, anul ăsta intră ca sector prioritar în reamenajare. Este un sector care a fost conceput pentru a pune la dispoziția, să zicem, publicului la care funcția aceasta noi percepem în special lumea prin văz. Dar și persoanele care, din diverse motive, nu, ori din naștere, ori dobândit, nu au această funcție, să zicem, calibrată la maxim, ele pot să simtă plantele prin celelalte, în special prin simțul mirosului și tactil. Și atunci acolo, bineînțeles, sunt plante care pot să fie simțite prin aceste. Anul acesta dorim să fie refăcut complet. Avem un plan de replantare cu specii. În toamnă o să facem, să zicem, o deschidere mai largă. Să refacem toate plăcuțele care sunt în brai după normele actuale. Da, sunt niște norme și suntem în colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din Cluj. Și ei ne vor ghida pentru a face astfel de plăcuțe și ne gândim și la altele, vreau cum să spun toate, inclusiv sonor, să putem transmite informații. Dar acesta este într-adevăr un sector care nu este așa de bine cunoscut, nu este foarte mare, deși este bine amplasat din punct de vedere accesibilității. Și anul ăsta o să fie, sperăm la anul, începând cu zambilele, care sunt primele flori de primăvară cu miros într-adevăr spectaculos, să fie mult, mult, mult mai vizibil. O să și facem advertising, reclamă, să zicem, mai mult asupra lui. O să punem mai multe panouri, astfel încât lumea să știe mai mult despre acest lucru.
Vreau să punctăm, așa, într-o incursiune, acele puncte de atracție deosebite. Grădina japoneză pe care toată lumea o adoră de fiecare dată când trece, acolo se fac cele mai multe fotografii, dar există o grădină romană, unde am înțeles că există chiar un vestigiu roman, sau mai multe chiar, aduse din locuri...
Din Cluj.
Din Cluj? De unde din Cluj?
Grădina romană este iarăși un factor de originalitate. De data asta cred deplină. nu știu să mai fie. Sector al nevăzătorilor mai sunt și în alte, o grădină romană cu artefacte originale. Nu am cunoștință să fie cel puțin în România. A fost de asemenea de pe vremea lui Borza și de la început au fost două aspecte care s-au vrut să fie foarte clar subliniate. Primul, odată ca aspect peisagistic și de adăpost a unor artefacte istorice. Și aici nu spun numai romane, pentru că marea majoritate nu sunt romane. Avem două sarcofage descoperite aici. Aici a fost orașul Napoca, da? Și avem sarcofage, avem... deci două, da, sunt originale. Avem prese de vin care se utilizau, diverse fântâni, diverse alte obiecte care sunt acolo. O zeiță Ceres, care multă vreme a fost știut așa apocrific mai degrabă că și această o zeiță este o sculptură romană, dar nu este. Am avut în urmă cu 2 ani de zile un proiect de refacere completă și în acest sens, în care am colaborat cu colegii de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei și care ne-au identificat aproape complet că unele sunt cu semn întrebări, dar sunt foarte puține. Avem peste 30 de artefacte și fiecare acum are o descriere în care se spune din ce perioadă face parte, ce reprezintă, tot ceea ce s-a putut. Marea majoritate sunt clar identificate. Avem, deci, din epoca romană, dar apoi avem din Evul Mediu, din timpul Renașterii clujene, avem apoi baroc, neoclasic, adică avem și din secolul XIX. Diverse ornamente care au fost, s-au găsit la un moment dat unde să fie puse și au fost de atunci puse în grădină, această așa numită grădină romană. De ce romană? Nu numai că sunt într-adevăr piesele cele mai interesante, sunt aceste sarcofage romane, ci pentru că ideea lui Borza, care a fost o idee excelentă, a fost de a aduce un sprijin prin denumirile științifice asupra latinității limbii române. Acum, cred că toată lumea știe că catalogarea vieții pe Terra se face binar, fiecare specie având o denumire pornind de la latină. Nu neapărat este în limba latină, dar sunt ori cuvinte latinizate, deci bazate pe latină. Și, de exemplu, și pe noi ne cheamă ca specie Homo sapiens, omul cel înțelept. Fiecare specie, că o fi plantă, că e animal, că e algă, că e absolut orice, e definită astfel, în acest mod binar. Și se poate vedea foarte simplu. De exemplu, avem acolo pini. Pinus nigra. Acum, nu cred că trebuie să vă devoalez, ăsta e numele în latină. Ce înseamnă pinus nigra, da? Este pinul negru. Apoi mai există o serie de alte plante care sunt acolo încă, de exemplu, cepele. Allium cepa. Aici ambele au dat în limba română. Cepa îi mai clar, ceapă. Dar allium, usturoiul în franceză se numește ca și în ardeal.
La ai,
ca și
ca
în
să
ardeal.
Vă spun sincer.
Exact. Ca și în ardeal se numește ai.
Usturoi, da.
Da. Bun, ăsta nu e limbajul, dar în ardeal, dacă te duci eu, toată, să zicem, copilăria, când mergeam la țară, nu mâncam usturoi, mâncam ai.
Exact.
Da. Ciorbele la aite și așa mai departe, da. Deci aici e tot de la allium acesta, care a dat în franceză ai, și în limba română se păstrează, nu știu, aici regionalism. Deci există plin, petroselinum, pătrunjel, pastinaca, păstârnac.
Aproape subînțeles.
Da, 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 malus, măr, sunt foarte multe. Și eu aici le spun totdeauna studenților că spre deosebire de alte nații nelatine, e un pic rușine că să învețe chiar așa de greu denumirile acestea în latină. Bun, unele nu sunt așa evidente, bineînțeles. A unele sunt foarte, foarte evidente. Adică nu este. Și aici se vede în paralel plante care deja erau cultivate în acea vreme, pe vremea romanilor, păstrând și denumirea pe care o au în limba științifică, în limba, nu așa spunem, în limba latină, dar nu e neapărat, e latinizat, și denumirea în limba română. Deci e dublu. Avem artefacte, într-adevăr, care datează din vremea romanilor, avem ansambluri care erau cultivate în timpul romanilor și al doilea îi suportul, să zicem, pentru latinitatea atât de evidentă a structurii limbii române, care chiar dacă s-a îmbogățit cu cuvinte din, probabil, cele mai multe limba slavă, din toate, să zicem, națiunile cu care am fost în contact istoric vorbind, structura este clar latină. Și este ușor de văzut lucrul acesta.
Și o structură păstrată, până la urmă, sigur.
Și este o structură aici bună, aici lingviștii o să spună ce s-a schimbat, ce s-a păstrat, ce s-a, da, e clar, este una dintre limbile neolatine, că nu sunt foarte multe, da? din această, din Europa.
Exact. Și un alt punct de atracție, turnul de apă. Turnul de apă, toată lumea urcă, toată lumea vrea să vadă view-ul, peisajul, atât asupra grădinii botanice, cât și asupra orașului.
Da, turnul de apă a fost anul trecut, să zicem, în prim plan. Suntem așa, încercăm să le facem, dar nu se pot face toate dintr-o dată. Anul ăsta spuneam că intră grădina și nu numai, alte aspecte. Dar turnul de apă, că tot așa le amintiți, a fost anul trecut, am refăcut balustrăzile și tot ce ține acolo, pentru că a fost o construcție strategică pentru grădina botanică. Încă de la început a fost realizat, pentru că era o nevoie absolut stringentă de o astfel de construcție, dintr-un motiv simplu. Acum, grădina botanică în Cluj, în centrul Clujului, da? Putem să zicem, nu-i chiar în intramuros, dar când a fost concepută, era oarecum excentrică. Cartierul Zoilor a fost construit în anii 80, dacă nu mă înșel, ai secolului trecut. Nu era sursă de apă, nu era nimica. Ca să ai o grădină, trebuie să o uzi. Și atunci, una dintre primele construcții care a fost majore a fost realizarea acestui turn de apă, după cum și spunele, el, printr-o pompă, din pârâul principal care traversează grădina botanică, era un baraj, nu mai există acum că nu mai avem nevoie, și de acolo se strângea apă și se urca prin pompare și de acolo, datorită presiunii, se putea iriga întreaga grădină botanică. Bineînțeles, acum reprezintă unul din punctele de interes, pentru că, într-adevăr, este unul din punctele frumoase de belvedere din Cluj. Acum, ce să zic, unii sunt dezamăgiți că din cauza că au crescut falnic copaci în jur, sunt niște arbori splendizi în jur, sunt conifere care sunt acolo. Dar, pe de altă parte, unii se bucură pentru că avem unul dintre cei mai mari arbori de lalele din România. Este de fapt o magnolie care face niște flori prin iunie de culoare spre oranj și care este un arbore foarte falnic și nu-l prea poți vedea de jos. Dar în schimb, urcând turnul, tu faci o incursiune în coronament și poți vedea de aproape aceste magnifice flori care, după cum îi și spune numele, se aduc oarecum ca formă cu lalea. Dar este de fapt o specie de magnolie din America de Nord și este una dintre cele mai vechi. Am și semnalizat acest lucru, avem un patrimoniu, iată că ați atins subiecte, să zicem, un pic mai excentrice din punct de vedere a celor care vizitează grădina botanică, care vin în special, bineînțeles, pentru flori. E normal, pentru diverse aspecte, dar ia uite că deja ați dus discuția înspre alte tipuri de patrimoniu. Avem un patrimoniu istoric interesant, avem aici foarte multe statui, le-am organizat, facem și regulat așa numite tururi și de ghidaj pentru, noi le numim deja un ciclu de câțiva ani durează, natura se împletește cu cultura, în care avem menționat astfel de lucruri și un patrimoniu biologic. Pe lângă, să zicem, bogăție, avem arbori care sunt remarcabili, indivizi. Adică avem unul dintre cei mai bătrâni și mai mari plopi din Cluj, este un plop alb, avem un frasin care este, chiar l-am văzut acum într-o expoziție, când a vizitat regele în 1937 grădina, Borza trecea podul cu el, cu un alai mare, era, vă dați seama, cu oameni din cea mai înalte sfere politice și frasinul acela era aproape la fel de mare, adică ăla e clar, e multisecular. Exista acolo și pe aceștia i-a marcat pe toți, împreună cu niște colegi care se ocupă și arăta și acest patrimoniu, să zicem, care nu ține numai de diversitate, ci și de importanța unor indivizi, adică arbori care sunt spectaculoși. Și între ei și această magnolie care poate să fie văzută din turnul de apă.
Să știți că nu întâmplător am vrut să facem această incursiune, chiar dacă, așa cum o numiți dumneavoastră, puțin mai excentrică, pentru că foarte multă lume care vizitează grădina se bucură de ea, are senzația oarecum că este de la sine, că natura singură în fiecare primăvară și vară ne etalează ce mai frumos. Sigur, așa este, dar cu participarea și cu munca, până la urmă, a celor care sunt acolo. Și nu spuneam eu, nu spunea cineva de anul trecut, spunea chiar Heraclit. Zice așa, atâta vreme cât luăm ceva din natură, avem datoria clară să punem la loc și să asigurăm echilibrul ei. Iată că trebuie, zic eu, tot ce luăm să și punem la loc. Grădina botanică este în mijlocul orașului, Eu am senzația că trebuie mereu protejată, mereu vorbită de ea, pentru că vedem foarte bine că în jurul nostru se construiește mereu și atunci eu cel puțin am simțit nevoia să vorbim despre grădina noastră botanică și pentru ca să o protejăm. Chiar dacă doar printr-un dialog acum să facem cunoscut ascultătorilor că este o grădină botanică extraordinar de valoroasă pentru noi.
Da, și din acest punct de vedere, într-adevăr, e al treilea mare aspect, adică nu e numai pentru oamenii care vin acolo, ci reprezintă un buffer de vegetație, care, da, e normal, e un oraș care s-a dezvoltat în ultimii sute de ani, din ce în ce mai mult, în ultima sută de ani mai galopant. Din anii 80, zona respectivă a fost complet încercuit de betoane. Și așa mai departe. Universitatea noastră, Universitatea Babeș-Bolyai, din care ține și grădina botanică, este unul dintre marii contributori la verdele Clujului. Cel mai cunoscut este grădina botanică, dar mai avem parcul Iuliu Hațeganu, mai sunt, uite că am discutat acum de parcul Mico, prima grădină botanică universitară a orașului, care este tot în proprietatea universității. Deci da, universitatea vine înspre marele public și cu astfel de oaze în care se prezerve foarte bine și această diversitate, inclusiv diversitatea naturală. Noi există un program care e foarte bine dezvoltat acum și UBB Goes Green îi spune, în care să punem în valoare și în fiecare toamnă avem, deja de câțiva ani de zile, o tradiție, în care împreună cu studenții care vin să facă voluntariat și să ajute toamna, avem, de exemplu, deschidem împreună cu domnul rector pe diverse subiecte care țin de diversitate și facem, să zicem, trecem un pic exact ca și acum. N-am discutat despre lucrurile foarte cunoscute. Acum 2 ani, dacă am vorbit despre patrimoniul acesta reprezentat de arbori spectaculoși, anul trecut a fost, iarăși ca interesant, despre alte tipuri de diversitate pe care, fiind o oază în centrul unui oraș deja foarte, foarte antropizat și foarte dens, da, deja, bun, asta este, acolo este o oază pentru toate viețuitoare și mă refer numai prin faptul că noi cultivăm diverse specii sau le întreținem, că sunt unele care sunt naturale pe care noi le întreținem de plante, dar este un refugiu pentru o serie întreagă de alte grupe de viețuitoare. Și am primit, pentru că colaborăm cu societățile de specialiști în ceea ce privește păsările, am primit label-ul de eticheta de hotspot pentru păsări. Este punctul de maximă diversitate pentru păsări din Cluj. Ultimele liste pe care mi le-au dat, pentru că ei vin regulat, cred că așa cum a trebuit să vină, fac inelări de păsări, fac capturi și apoi le monitorizează. Vreo 60 de specii de păsări.
Iată.
Anul trecut am avut o acțiune cu specialiști în lilieci, dar mă refer nu la planta liliac, ci la animalele, da, acelea care zboară, liliecii, care sunt animale care sunt periclitate și sunt animale protejate. Au identificat, nu mai știu, oricum peste 10 specii și ceea ce este incredibil, în cadrul unui oraș avem aceeași, să zicem, diversitate cum s-ar găsi în marele făget al Clujului. Pentru insecte, iarăși, avem fluturi, avem o groază de alte viețuitoare și încercăm să lărgim și avem deja o alee a biodiversității, așa am spus, în care, împreună cu aceste asociații de specialiști, vrem să arătăm toate comorile care se găsesc acolo. Și o să continuăm cu ciupercile, o să continuăm cu insectele, avem chiar și macromamifere. Când, apropo, dacă tot am intrat aici pe diversitate, când am fost în cele 2 luni de zile, când a fost pandemia și în care a fost, să zicem, a trebuit să stăm acasă, fiecare de noi a fost prima oară în ultima sută de ani când grădina botanică a fost închisă complet. Și, da, a fost spectacolul acela magnific al lalelelor, care erau pregătite cu un an înainte și tot a fost putut fi admirat doar de către cei care au lucrat acolo. Când s-a deschis, nu mai țin minte exact, a năvălit lumea efectiv pentru a prinde ultimele lalele în floare. Și atunci, dar în schimb, da, trebuie să vedem și lucrul acesta. A fost o perioadă de maximă fericire, nu-i cuvântul potrivit, bineînțeles, pentru restul viețuitoarelor. Era incredibil, gândându-mă la serviciu, stând și după mesele, cum a explodat și ce exuberanță ceea ce privește păsările care se etalau. Nu era nimeni. Până la ora 3 erau colegii care muncesc în diverse sectoare, după care nimic, în weekend erau pasnicii. Știu, mi-am aminte, într-o sâmbătă, trecând pe acolo, o vulpe nici măcar nu se mai ascundea. Pentru că noi știm că avem vulpi, pentru că vedem urme sau așa, dar sunt animale foarte inteligente și discrete. Dar ea nu mai avea nevoie. Ieșea în sâmbătă, la ora 3 după masa, ea era, se plimba pe liniștită, pentru că nu erau vizitatori, nu erau oameni care erau acolo. Acum ele stau ascunse, iasă doar noaptea. Da? Deci există și astfel, să zicem, de animale de talie mai mare, care sunt, de exemplu, vulpi. Ce am mai văzut? Jderi sunt, avem minim două specii, dihori, păsări mari, am spus. Deci există, într-adevăr, e un mic ecosistem acolo, de fapt foarte divers. Prin complexitatea grădinii botanice, pentru că noi avem foarte multe specii de plante, avem microhabitate deosebite și atunci de ele profită întreaga această natură care trebuie să refugieze undeva.
Un ecosistem de care ne bucurăm până la urmă toți. Vreau să mă întorc puțin la muzeu, pentru că cei care vizitează grădina botanică au și această posibilitate și variantă. Muzeul botanic care găzduiește foarte multe mărturii.
Da, este un muzeu care a început iarăși în secolul trecut și care a fost apoi potențat în locul actual, fiind, bineînțeles, este în clădirea Institutului, la parter, și care adăpostește foarte multe... Este una dintre... La București mai este un muzeu botanic de mărimea aceasta. Deci, unul dintre marile muzee botanice, cred că din această parte a Europei, în care sunt de la exponate de un interes, să zicem, științific foarte ridicat. De exemplu, fosile de plante care s-au găsit în vremurile când climatul aici era de tip tropical în Cluj. Imprintinguri de plante în depozitele de cărbuni. Dar astea sunt efectiv, intră la lucrurile care au și interes științific. Pentru cercetători, colegii de la geologie vin periodic să le studieze și să le prezinte inclusiv studenților. Dar există foarte multe alte aspecte legate de utilitatea plantelor, cum se utilizează plantele, plante tinctoriale, cum se utilizau ele, plante pentru tot ceea ce înseamnă utilitatea lor și apoi principalele grupe de plante vii de pe Terra prezentate într-o ordine, să zicem, filogenetică, modul în care a evoluat acest regn al plantelor și nu numai, pentru că avem și alge și alte grupe și exemplare foarte interesante și rare, de exemplu, plantă tumboa, care este de fapt un gimnosperm, este apropiat din, să zicem, grupul mai larg, în care e bradul, nu este o plantă cu flori propriu-zise, deci sunt mai la baza plantelor, este foarte vechi, în care se găsește o singură specie în deșertul Namib. Este, cred că, prima plantă care a fost conservată la nivel mondial. Și noi avem adus din, mai știu, începutul secolului 20, cred că sfârșitul secolului 19, două exemplare, pentru că asta e o plantă care are și parte bărbătească, individ bărbătesc și femeiesc. Două exemplare, nu sunt multe astfel de exemplare și a cea mai mare sămânță din lume, care are, un diametru de peste 30 de centimetri, este a unui palmier. Și tot felul de astfel de excentricități. Când natura este exuberantă, adică deja începe, că au început să înflorească, de două zile au explodat brândușele, am văzut, lumea dorește așa să afară, soare. Dar în perioadele în care e mai înorat, mai plouă, perioadele, să zicem, care temperatura nu e foarte propice, profită și intră în mod regulat. Bine, pe lângă, să zicem, clasele de copii care vin împreună cu profesorii lor și care vin oarecum și țintit pentru a împleti cele două, recreația și cu un pic de educație și știință.
Foarte frumos ați atins acest punct, pentru că chiar vreau să vorbim despre programele de educație ecologică pe care am observat că școlile le desfășoară și unde, cel mai bine, decât la grădina botanică. Sunt convinsă că aveți nenumărate parteneriate în acest sens și nu doar în acesta, și toate sunt, de fapt, evocate de evenimentele care umplu tot anul floral, ca să spun așa. Poate că iarna sunt mai puține evenimente, dar de primăvara până toamna târziu, poate că și iarna.
Acum suntem într-un ciclu de descoperire a colecțiilor științifice și aici e vorba de colecțiile care sunt mai prețioase. Noi avem câteva sere care, de când a fost concepute, ele nu au fost concepute pentru vizitare. Designul lor nu permite un număr mare, sunt specii care sunt sensibile, dar sunt cerute de marele public și în această iarnă am început acum o serie de descoperire a acestor colecții. I-am spus, o serie de serele pentru de cercetare și conservare. Săptămâna trecută a fost deschis pe bază de la ora 10, 11, 12, 13, 14, 15, pe bază de grupuri, cine este prezent acolo, colegii mei care se ocupă de aceste sere, le fac un ghidaj de specialitate. Pentru aceste sere, săptămâna trecută au fost serele de bromeliacee, asta e familia ananasului, plante tropicale, și acum sunt orhideele, va fi plantele, așa numitele plantele grase, plantele de deșert, sera de cactus și suculente. Da, avem deja multe când încep. Să mă opresc deja la câteva care deja sunt de tradiție și care durează mai mult. Avem colecția, facem o expoziție de bonsai, facem o expoziție începând de anul trecut. Bonsai deja la nu știu câte ediție. De anul trecut am început iarăși o serie care este dedicată plantelor carnivore, în care în timpul verii, după ce scoatem din vechile sere ale grădinii botanice care sunt chiar la intrare, care nu se vizitează, acolo sunt, de exemplu, cactusii și alte plante care în timpul verii sunt afară, în grădina mexicană sau disparat în grădina botanică. E, acolo stau, în momentul în care se eliberează această sere, deja suntem în al doilea an, pentru că am început, erau pregătite a fost și în 2019, pe care, bun, a fost stopați de evenimentul ăsta nefericit prin care am trecut cu toții. Și de anul trecut am reluat aceste lucruri și de anul trecut am mai introdus încă un eveniment, este vorba despre plante carnivore, plante care sunt foarte speciale, în special sunt specii tropicale, dar noi aducem și din Asia, din zona noastră, că și în România sunt astfel de specii, și pe care le pregătim de asemenea natură, cu explicații, cu oameni care stau și explică acolo și care sunt efectiv de un real succes. Și bineînțeles, continuăm apoi cu expoziția de fruturi pe care o facem în colaborare cu colegii noștri și colaboratorii noștri, zicem intim, de la Facultatea de Biologie și Geologie, adică noi suntem indisolubil legați, da, prin menirea noastră, și împreună cu ei facem deja nu știu câte ediție expoziției de fluturi, iarăși, pentru că încercăm să oferim o paletă cât mai largă și inclusiv în sezoanele care încep oarecum să toamne, de exemplu, intră un pic în plantele se usuc și atunci noi împingem cât mai mult să fie cât mai multe lucruri atractive. Și ceea ce privește educația, că avem săptămâna altfel, în care într-adevăr profită foarte bine, avem activități specifice pe care pe bază de booking, de înscriere, se pot face în mod gratuit, bine, cu plata biletului de intrare, care nu este foarte mare, dar apoi în sine activitățile sunt gratuite și vin profesori deja. Am început, colega care se ocupă de așa ceva de anul acesta este și Săptămâna Verde. Începe, dar ea va continua până pe sfârșitul lui aprilie, în toate școlile, și normal. Ar fi o nebunie să fie toate în același timp, pentru că s-ar călca pe picioare, dar a fost o decizie înțeleaptă. Ea este eșalonat și diverse școli au în diverse perioade și va continua până sfârșitul lui aprilie. Și avem astfel de activități adecvate pe diverse categorii, cu cei mai mari realizăm și ne bucurăm lucrul acesta, avem deja contracte de voluntariat, vor să vină efectiv să descopere, să zicem, partea aceasta a naturii prin implicare directă. Dar asta e deja de la liceu, de la 16 ani, când astfel de activități se pot face într-un mod și legal și mă refer în ceea ce înseamnă modul în care, bun, nu sunt munci fizice foarte dificile, dar totuși necesită puțin și avem deja booking și colega care se ocupă și colega de la secretariat sau e-mail-urile deja nu mai pritidesc ca să fac programul pe următoarele 2 luni de zile și sunt activități care într-adevăr sunt de succes, pe lângă faptul că noi întotdeauna am invitat și invităm în continuare, dar să și face, oferim cadru efectiv, profesorii pot să vină, noi nu o să putem asigura la miile și miile de copii și sutele de clase care vin activități tutoriate, dar bineînțeles că profesorii, învățătorii, cei care vin cu astfel, ei pot să desfășoare și să desfășoare astfel de activități într-un cadru organizat la noi.
Da, activități organizate, vizite pe care le facem cu toții, chiar studenții, chiar și noi, cei care stăteam în HDU, ne găseam acolo o bancă și puteam citi în liniște, ceea ce a fost minunat și este în continuare pentru cei care sunt la universitate. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Vă rog tare mult un mesaj pentru ascultătorii Radio Renașterea.
Un mesaj de primăvară. Venind încoace, așa o atmosferă frumoasă și caldă a fost. Așa frumos era în grădina botanică când am ieșit cu culorile brândușelor. Deci vine primăvara, să profităm cu toții, să ieșim în natură, să admirăm aceste plante care acum o să fie într-o perioadă de exuberanță după perioada în care au hibernat. Și dacă nu avem vreme să ieșim în mijlocul naturii, mai departe, în păduri sau în cheile care ne înconjoară, să profităm să măcar de grădina botanică care este în centrul Clujului și care o să fie, vă garantez, spectaculoasă. Deci ieșiți în natură, profitați de soare, profitați de culoare, ne face bine. Suntem adaptați la verde, nu la gri.
Da, cu alte cuvinte, se spune că natura este poarta către liniștea interioară. În natură nu vom găsi wifi, dar vom găsi cu siguranță o conexiune mai bună cu interiorul nostru.
Da.
Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost la noi.
Invitație.
Dragii mei, așa cum ați putut asculta, îi mulțumesc domnului Mihai Pușcaș, directorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, pentru că a avut amabilitatea să ni se alăture. Eu sunt Ramona Mocean și alături de colega mea Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Numai bine!
Dialoguri.